Blaðsíða 32 Jólin í Litáen og Póllandi Jólahátíðahöldin hefjast með aðventunni fjórum sunnudögum fyrir jól og enda á kyndilmessu þann annan febrúar. Á aðfangadag þrýfur fólk húsin sín en flestir byrja að þrýfa viku áður. Skiptir rúmföt og allir fara í bað og hrein föt. Á aðfangadagskvöld jólaborðið skreytt. Hey er lagt á borðið til þess að minna á að Jesús var lagður í jötu. Hvítur dúkur lagður á borðið og það skreytt með kertum. Matur inn á aðfangadagskvöld sérstakur og hefðbundin. 12 ólíkir réttir borðnir fram. Þeir tákna postulana 12 eða 12 mánuði ársins. Ekkert kjöt í réttunum og engar mjólkurvörur. Við borðið alltaf auka stóll og diskur ef óvæntan gest bera garði. Þegar fyrsta stjarnan birtist á himninum setjast allir til borðs. Ef það skýjað hefst máltíðin þegar pappin eða afin segja gjörið svo vel. Í Litáen og Póllandi hávetur jólin. Ef það snjóar eftir kvöldmat, eiga kýrnar að mjólka vel. Aðeins hvít jól alvöru jól. Allir því glaðir ef það snjóar jólin.